podcast fra NRK.
Trondheim, 7. september 1818. De siste dagene har det vært stor oppstandelse i byen. Det har vært militærparader, kanonsalutter, korsang og gjentatte hurrarop. Fra stiftsgården til domkirka har det til og med vært reist en lang trebru i rødt klede for at flest mulig kunne få med seg prosesjonen før dagens begivenhet. For i dag er en spesiell dag. For første gang på 304 år skal en konge bli kronet i Norge. Med så lang tid siden sist er det ingen som helt vet hvordan det skal gjøres. Men det gjør ingenting. For mannen som skal bli kronet har ordnet alt det seremonielle. Han har allerede blitt kronet i Sverige, og nå har han til og med tatt med seg sin egen krone. Som trebrua er det ærverdige kirkerommet i Nidarosdomen kledd i rødt, og salen er fylt opp av en rekke viktige politikere og embetsmenn. De har alle blikket rettet mot den mørkhårede mannen som sitter på kne midt i rommet. Han blir salvet på panna, brystet, tinningen og håndleddene, før han reiser seg og setter seg i den gullforgylte stolen bak seg. Tida er inne. Statsministeren og biskopen beveger seg mot han og setter krono på hodet hans, før statsrådet kommer med resten av de kongelige regalia. Endelig kan riksherolden rope ut: «Nå er Karl den 14. Johan, krona konge over Norges rike og tilhørende provinser. Han og ingen andre.»
Dette er historien om Jean-Baptiste Bernadotte, den franske gutten som klatret i det franske militærets rekker og menget seg med storheter som Napoleon. Men skjebnen sendte han i en annen retning, som kong Karl Johan av Sverige og Norge.
Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
Når Karl Johan står i Nidarosdomen en septemberdag i 1818, har han allerede vært den fungerende lederen av Sverige og Norge i noen år. Men nå krones han til kong Karl den 14. Johan. Tale 14 er ordenstale hans i den svenske kongrekka. I Norge vil det riktige ordenstale egentlig være Karl den 3. Johan, men det ble han aldri kalt. I stedet for brukte de det svenske ordenstalet 14. Men egentlig heter han jo noe helt annet. Fødselsnavnet hans er Jean-Baptiste Bernadotte. I utgangspunktet er han hverken svensk eller kongelig. Tvert imot, han har vært en vanlig borger fra Frankrike. Og når han krones, har han ikke engang lært seg svensk, til tross for at han har vært kronprins i landet i nesten 8 år. På et tidspunkt har han til og med vært en av hovedtruslene mot sikkerheten til det svenske kongedømmet. Nei, at Jean-Baptiste Bernadotte skulle bli konge av Sverige, og Norge for den saks skyld, hadde hverken han eller noen andre sett for seg. Så hva gjør denne franskmannen, tidligere general i Napoleons hær, på Sverige og Norges kongetrone? La oss finne ut. Vi hopper tilbake 55 år tidligere til Frankrike. 26. januar 1763 kommer lille Jean-Baptiste Bernadotte til verden.
Jean-Baptiste vokste opp i Pau i Sør-Frankrike, i Gascogne, en region hvor mange er kjent for å være veldig hissige, blant annet.
Dette er Bård Frydenlund, direktør ved Grunnlovsmuseet Eidsvoll 1814.
De kan være veldig fantasifulle, og de er veldig djerve. Altså, de er på en måte gode krigere fra den regionen. Så dette er jo ting man, i hvert fall flere historikere og forfattere, har tatt med seg videre, som karakteristikker som han da viser i sin senere karriere som både offiser, som marskalk, og også i kongelig ham da, som konge av Norge og Sverige.
I den lille byen på vokser Jean-Baptiste opp. Både far og storebror er advokater, Og tanken selvfølgelig at lillebror Jean-Baptiste skal følge i familiens fotspor. Jobben som advokat, eller sakfører som det heter på denne tida, krever ikke universitetsutdanning. Men skal du bli skikkelig god, må du gå mange år i lære. Jean-Baptiste læres opp i advokatyrket i et par år. Og han nok fornøyd med den valgte yrkesveien. Som sønn av en helt vanlig borgerlig familie, det ikke mer å forvente i 1700-tallets standsamfunn.
Frankrike jo et enevelde, et veldig absolutt enevelde egentlig. Selv om Frankrike delt opp i veldig mange deler og regioner, så var det slik at det var en rangorden som dominerte samfunnet. Så det var veldig, veldig utifra hvordan, innenfor hvilken stand du var plassert i, og standsamfunnet var veldig totalt for hvordan du også kunne rykke opp i forhold til din fremtidige karriere.
Selv tilhører Jean-Baptiste den borgerlige standen, langt under de adelige og geistlige, som styrer og eier mesteparten av landet. Etternavn går foran bragder og meritter i alle nivåer av samfunnet. Men den unge arbeidersønnen skal likevel vokse opp til å bli en storslått offiser, og en dag konge. Og den nesten ufattelige reisen til toppen av samfunnet starter året han fyller 17, når en tragedie treffer familien. I 1780 har Jean-Baptiste jobbet som advokatlærling i et par år. Men så dør faren brått. Det et stort tap for familien. Og ikke nok med det. De finner ut at det ikke står så godt til med økonomien.
Jean-Baptiste og familien, når faren dør brått, oppdager at han sitter med stor gjeld. Og da var det nok å få ut barna så fortest mulig fra hjemmet.
Etter farens død har ikke Bernadotte-familien råd til å la Jean-Baptiste fortsette som lærling. Den 1,78 høye, mørkhåret ungdommen med lang og spiss nese ser derfor etter en ny karriere. Og det kanskje like greit. For Jean-Baptiste ønsker seg mer spenning i hverdagen.
I Sør-Frankrike, august 1780. Ryktet om de militære rekrutterene som på vei til landsbyen har spredt seg. Og nysgjerrige byfolk hoper seg sammen og følger med når soldatene kommer. Hvem her naiv nok til å prøve lykken? En ung mann med krøllete svart hår, skarpe ansiktstrekk og et gjennomtrengende blikk går besluttsomt bort til rekrutteringsoffiseren. Offiseren mønstrer unggutten fra topp til tå. Han klar til å være soldat i kongens tropp? Til å bli en del av Frankrikes eiendom? Og han klar over at desertering betyr dødsstraff? Spørsmålene til rekrutteringsoffiseren får de fleste til å trekke seg. Men ikke Jean-Baptiste Bernadotte. Han nikker til svar og melder seg til tjeneste. Nå som faren død, finnes det ingen grunn til å bli i heimbyen. Han vil ut og se verden.
Jean-Baptiste verver seg og får rekruttnummer 651 Bernadotte. Han marsjerer rett inn i sin nye karriere og blir raskt lagt merke til. I alle fall utseendemessig.
Jean-Baptiste høyreist til å være franskmann, har et staselig ytre, og det liksom noe av det der mot og djervhet som mange fester på han senere, som også på en måte manifesterer seg i hans karakteristikk. Flotte ben har han. Han blir kjent som Sjersant Flotte Ben, det liksom et tilnavn han får på 1780-tallet. Og hans nese jo ganske dominerende. Den kommer jo godt fram av både de som lager karikaturer senere, og de som maler de første portrettene av. Men det på en måte noe som står i stil til hele det ytre, den framtoningen av Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste setter sine flotte bein på øya Korsika. Der tjenestegjør han og stiger i gradene. Men som arbeidersønn har han egentlig ingen fremtid i den kongelige hæren.
Det et slags glasstak internt i rekrutteringen der, sånn at det kun de med et høyadelskap som kan bli generaler, og du må ha lavadel for å bli offiser i det hele tatt. Og den borgerlige Jean-Baptiste, han når ikke opp i det gamet der.
De høyere posisjonene i hæren forbeholdt den franske adelen. For Jean-Baptiste betyr det at han maks kan bli en underoffiser av noe slag. Enn så lenge. For Frankrike i endring. Og snart skal det skje noe som vil forandre alt. Norge som vil vende hele den vestlige verden på hodet. På slutten av 1780-tallet har det franske folket fått nok av kong Ludvig den 16. Sin dårlige ledelse. Drevet av opplysningstidens ideer, koger de revolusjonære stemningene over i Frankrike.
Den franske revolusjon jo et symptom på at det franske eneveldet har store mangler, særlig økonomisk. Det slik at det har gitt så mange skattelettelser på adel og andre som på en måte står kongemakten nær, slik at de får ikke inn pengene for å drive en statsmakt, rett og slett. Og når de da skal utstede nye skatter, så må de ha et parlaments samtykke, og det får de ikke. Og det også da ulike grupper som da ser, det også nødsår som presser på her sånn, og det ulike politiske grupper som på en måte i en utvikling, at de skjønner at de kan påvirke systemet, og de gjør det.
14. juli 1789 starter opprøret, og den franske revolusjonen i gang. Kongen avsettes, og et nytt parlamentarisk styre innføres. Den kongelige hæren, som Jean-Baptiste en del av, nå i revolusjonens tjeneste.
For Jean-Baptiste så har dette veldig mye å si. Det betyr at nå brister dette glasstaket, som har vært en hinder for han å avansere i gradene. Og særlig på de tidlige 1790-tallene, fram til 1794, så har han en enorm avansement.
Aristokratiets æra over, og det med et pang. Nå skal den gamle eliten vaskes vekk. Ut med det gamle og inn med det nye. En hel haug med adelsmenn i høye offiserstillinger flykter landet. Og som de sier, den enes død, den andres brød. Jean-Baptiste, som endelig kan nyte godt av å ikke tilhøre eliten, begynner å avansere. For nå det plutselig meritter og ikke etternavn som teller. Noe de andre kongene i Europa ikke lar gå upåakta hen.
Revolusjonskrigene går ut på at man får en ny stat som jo står for noe helt annet enn det disse gamle aristokratiske kongelige eneveldene har gjort tidligere. Og det klart at det ses på som en stor trussel om de samme samfunnsmessige utviklingsstrekkene skal forplante seg i nabolandene.
Østerrike, Storbritannia, Spania, Portugal, Nederland og Preussen alle naboland til Frankrike. De monarkier og frykter at revolusjonen skal nå dem. Nå vurderer de om de skal gripe inn for å unngå spredningen, om det så må bli blodig. Østerrikerne sender tropper til den franske grensen og nekter å trekke dem tilbake. Da erklærer franskmennene krig. Frankrike rekrutterer derfor flere 100.000 soldater til å krige mot de kongelige nabolandene. Og med så mange soldater trengs det mange offiserer til å lede dem. Det gir Jean-Baptiste et karriereløft. Allerede 5 år etter revolusjonens utbrudd har han steget i gradene og blitt divisjonsgeneral i den franske hæren. Og i sin nye rolle som general oppnår han stor suksess. Blant annet inntar han byene Darmstadt og Nürnberg i dagens Tyskland. Når de møter en 4 ganger så stor Østerriks styrke, klarer han å trekke styrkene sine tilbake uten store tap. Jean-Baptistes suksess på slagmarken gjør også at en av historiens mest kjente skikkelser får øynene opp for ham, nemlig Napoleon Bonaparte. Men møtet med den berykta korsikaneren skal bli alt annet enn hyggelig. I 1797 har Jean-Baptiste blitt 34 år gammel. I en livsfarlig marsj til Italia leder han 20 000 menn over Alpene. Slitne og sultne ankommer de i Milano. Og det der Jean-Baptiste møter general og kommende keiser Napoleon for første gang.
Da de møtes i 1797, så det allerede da en litt sånn uoverenskomst mellom Jean-Baptiste og Napoleon. Og den skal jo forplante seg ganske kraftig etter hvert, med ulike årsaker, både på det mellommenneskelige plan, men også rent politisk og strategisk utifra militære formål. Så den lille kimen som allerede ble sådd i 1797, den kommer til å blomstre seg kraftig opp i de senere årene.
Jean-Baptiste kommer Napoleon til unnsetning i Italia. Men når de ankommer, det hverken mat eller lønn for strevet å få. Den farlige marsjen over Alpene har slitt de ut, så hovedpersonen vår blir, forståelig nok, sint. Jean-Baptiste klager over Napoleons mangel på ledelse. Men som de fleste vet, ikke Napoleon en å avskrive. Jean-Baptiste merker at stemningen mellom de begynner å tilspisse seg. De begge ambisiøse personer med ønske og makt, og ingen av de villige til å la seg bli spyttet på. Heldigvis klarer de to stabeistene å skvære opp. Enn så lenge. For oppgjøret mellom de har bare så vidt begynt. Og ikke bare på det politiske plan. Napoleon har nemlig en gammel flamme. En sørfransk jente med navn Desiree. De møttes i Marseille for noen år siden. Og nå altså Napoleon Bonaparte og Desiree forlova.
Men så var det jo slik at søsteren hadde funnet seg en annen Bonaparte. Og da var det familiens overenskomst om at da var det nok med Bonaparte i den familien. Så det var helt greit for Desiree å finne seg en annen enn en Bonaparte.
Uansett hvor forelsket Napoleon i Desiree, så må han se seg slått av en annen Bonaparte, nemlig sin egen bror. Siden han var først ute til å forlove seg med søsteren til Desiree, Napoleon nødt til å skygge banen. I hvert fall tilsynelatende. For på skikkelig 1700-tallsmåte fortsetter forelskelsen deres i det skjulte. Gjennom romantiske kjærlighetsbrev holder de kontakten med hverandre. Men det jo ikke de to som får hverandre til slutt. Neida, for det nemlig Mr. Steal Your Girl Jean-Baptiste som kaprer Desiree til slutt.
Det var vist en stormende forelskelse fra Desirées sin side i hvert fall. Det mange som har spekulert mye om hvem hun egentlig var mest glad i. Det skal ikke jeg nøre opp under, men hun hadde vel et godt øye til Napoleon også senere, og brukte også den forbindelsen til å påvirke i Jean-Baptistes retning for å forsvare han også. Så slik var det jo på en måte også en politisk kanal av det utviklet seg.
I 1798 blir Desiree introdusert for den kjekke, vellykka generalen Jean-Baptiste. De to en god match, og han frir til henne etter bare et par uker. Desiree godtar, og de gifter seg. Allerede året etter får de deres første sønn, Oscar. Og som svoger til Napoleons bror, Jean-Baptiste faktisk nå i familie med Napoleon. Men forholdet deres skal utvikle seg til alt annet enn et brorskap. Få år etter giftermålet med Desiree har Jean-Baptiste Bernadotte avansert til krigsminister i det revolusjonære Frankrike. På den andre siden står Napoleon Bonaparte, som sikter enda litt høyere.
Napoleons statskupp i november 1799, det ble rett og slett gjennomført med at de stormet nasjonalforsamlingen, enkelt og greit. Og da opphevet nasjonalforsamlingen og innsatte seg selv. Først et konsulat, hvor han hadde med seg to medkonsuler, men som etter kort tid ble et diktatur med Napoleon som ene styrer for Frankrike.
Etter Napoleon Bonapartes statskupp i 1799, tvinges Jean-Baptiste til å gå under jorda. Han og Napoleon ikke verdens beste venner. Hva generalen fra Korsika vil gjøre med makten over Frankrike, bekymrer nok hovedpersonen vår. Alle som tilhørte det forrige regimet risikerer nemlig å bli henrettet. Jean-Baptiste, som jo var krigsminister i Frankrike før Napoleons kupp, kan godt ses på som en rival som må ryddes av veien. Så Jean-Baptiste ligger lavt.
Her det jo en del spekulasjoner, fordi han jo en populær offiser, Jean-Baptiste, samtidig som han ikke verdens beste venn med Napoleon. Så hvordan skal på en måte Napoleon få gjennomført sine planer allikevel med denne litt sånn løse kanonen på dekk som kanskje Jean-Baptiste kan se ut som? Kanskje det Desiree som med og litt sånn mediator og mellomperson i dette hele, som allikevel får han mer som på en måte unnskylder Jean-Baptiste om hva han enn måtte gjøre, men som får han med på laget.
Napoleon vender heldigvis ikke sverdet mot den tidligere krigsministeren. I stedet utnevnes Jean-Baptiste til marskalk, en av de høyeste militære titlene du kan motta.
Det er jo samtidig som han selv gjør seg til keiser Napoleon, så det er jo på en måte en ny titel for de øverste generalene. Det er 16 mann som blir utnevnt til marskalker. Det sier jo noe om størrelsen på den franske hæren på den tiden. Det er enorme mengder av soldater som da omsettes i ulike kategorier av offiserer og befal, og da setter man da marskalken som den øverste. Så han får jo en enorm hærstyrke under seg.
Den nye titlen kommer godt med for Jean-Baptiste. Og for Napoleon er det som de sier, hold dine venner nær, men dine fiender nærmere. For det er sant at han ser på Jean-Baptiste som en ganske farlig rival. Han vil ikke at Desirées mann skal få for mye makt, ei heller alliere seg med en fiende. Da er det bedre å få Jean-Baptiste til å jobbe under seg. Og det blir mye jobb fremover. For man går inn i en periode som i ettertid vil bli kjent som Napoleonskrigene, og det finnes mye å boltre seg i for den talentfulle generalen Jean-Baptiste Bernadotte, blant annet lengre nord. Jean-Baptiste sin sjef, Napoleon, har sett seg ut nabolandet vårt, Sverige. Men hvorfor vil han gå til krig mot de? Eller rettere sagt, hvorfor ønsker Sverige å gå til krig mot Frankrike? For å forstå det, må vi ta en titt på hvem det er som sitter på den svenske tronen. Tidligere har svenskene vært alliert med Frankrike, og hentet mye inspirasjon fra kunst, kultur og statsstyre. Men i 1805 er det kong Gustav den 4. Adolf som regjerer i Sverige. Han har vært konge i over 10 år, tross sin unge alder på 26. På denne tida er Sverige fortsatt et ganske stort land, med Finland som en del av sitt areal. Men landet har lenge vært preget av hungersnød og hemmet vekst. Likevel klamrer kong Gustav seg fast til de gamle monarkiske verdiene. Men de konservative holdningene skal bidra til hans undergang.
I Stockholm så satt den unge kongen Gustav 4. Adolf. Han brøt veldig med Frankrike, nettopp fordi det jo selvfølgelig hadde blitt et helt nytt regime. Først med revolusjon, men da også med en Napoleon med diktatorisk makt fra 1799. Så det var han veldig imot, så når vi da kommer inn på det første tiåret i 1800-tallet, så har du et veldig antifransk styre styrt fra Stockholm, som da ønsker å danne koalisjoner og gå til angrep mot Frankrike.
Kong Gustav ser på Napoleon som en dødelig trussel. Som et monster av bibelske proporsjoner som må elimineres. Svenskekongen går derfor til krig mot Frankrike. På papiret er det slett ingen dum idé å gå til krig mot Frankrike. Napoleon har akkurat tapt stort mot den britiske flåten ved Trafalgar utenfor Spania. Soldatene hans er utslitte av krigen, og dessuten har utgiftene begynt å hope seg opp. I tillegg har franskmennene mektige fiender. Både Russland og Storbritannia ønsker å få en slutt på Napoleons aggressive erobring. Men selv om noe ser bra ut på papiret, betyr det ikke at det blir bra i praksis. Før kong Gustav vet ordet av det, skjer det som ikke skal skje.
Stockholm, år 1807. Den utenrikspolitiske rådgiveren ser forbauset på kongen og rister på hodet. Han kan ikke stille seg støttende til kongens forslag. Vil han virkelig avbryte våpenkvilen med Frankrike på grunn av et rykte? Kongen er nesten hvit i ansiktet av sinne. Han gir seg ikke. Med skjelvende hendene proklamerer han akkurat hvorfor det er sånn det skal skje. Udyre Napoleon ønsker å knuse Sverige. Det er ikke et rykte lenger, det er virkeligheten. Nå som Napoleons tropper har seiret over russerne, er neste skritt å angripe Sverige fra alle kanter. Han vil invadere og slette det svenske riket fra verden. Avgrunnen er nær, forstår ikke rådgiveren da. Øynene til kong Gustav den 4. Adolf skinner av desperasjon. Jo da, sier rådgiveren, han forstår. Det er bare et spørsmål om tid før Napoleons plan om å knuse Sverige blir en realitet.
Krigen mot Frankrike går dårligere enn kong Gustav har tenkt seg. Styrken hans ser seg nødt til å rømme fra franskmennene for å unngå å bli slaktet ned. Napoleon får selvfølgelig blod på tann og sender soldatene sine til den svenske grensen for å invadere landet. Og hvem andre enn Jean-Baptiste Bernadotte får i oppdrag å lede invasjonen? Som den gode generalen han studerer han så mye han kan om Sverige. Om geografi, staten og hvordan det svenske militæret fungerer eller ikke fungerer. I mars 1808 tar han med troppene sine til Danmark, en alliert av Frankrike. I Københavns gater venter han på ordre om å angripe. Snart skal den Napoleon-hatende kong Gustav den 4. Adolf tvinges til underkastelse. Men det kommer ingen ordre om å angripe. Hæ? Var ikke tida kommet for at Jean-Baptiste skulle ta over makten i Sverige? Tydeligvis ikke. Også Sveriges erkefiende, Russland, nemlig interesserte i søta bror. De har allerede krysset den svensk-finske grensen fra østsida. Målet deres ser ut til å være å bryte ned landet fullstendig. Sletter det helt fra kartet.
Og det er jo en del av det store geopolitiske spillet mellom Sverige, eller det vi kan kalle Sverige-Finland, og Russland, og da denne finska kriget, som de sier i Sverige, som jo ble en fatal øvelse hvor de da tappte Finland, som ble et nasjonalt traume for Sverige.
Napoleon ser ikke ut til å bry seg om å miste Sverige til russerne. I stedet gir han ordre til Jean-Baptiste om å trekke tilbake sørover. Det virker kanskje som et tap for vår franske hovedperson. Men det skal gå fint. For fra en helt annen og uventet retning skal Jean-Baptiste nemlig få et jobbtilbud. Et han ikke kan motstå. For kong Gustav den 4. Adolf har i midlertid ballen begynt å rulle mot stupet. Den russiske invasjonen har ledet til et stort tap av finske landområder. Det siste av det svenske stormaktsriket nå smuldret opp. For svenske kongen Gustav dette en alvorlig ripe i lakken. Plutselig ikke Sverige så søt lenger, og skylden for alt legges på kongens skuldre.
Mange av de generalene som var med i krigen mot russerne, de hadde jo store landbesittelser i Finland og har mistet mange av godsene sine, og de meget forbanna, for å si det mildt. Og de orkestrerer da et kupp, hvor de da rett og slett avsetter Gustav 4. Adolf.
Statskuppet går rolig for seg. Ingen liv går tapt, og kong Gustav abdiserer fra tronen. I desember 1809 forlater han landet, og mannen som overtar kongedømmet blir Karl den 13., kong Gustav sin onkel.
Karl den 13., som verken så veldig styringsdyktig, han har ikke noen styringslyst, han har ikke noen arvinger, noen mener at han dement. De får ikke akkurat noen stor hærfører eller aktiv regjeringsleder i han.
Karl den 13. Gift med Hedvig Charlotta. Men det nye kongeparet har et problem. De begge godt opp i året og har ingen barn. De mangler en arving. Uten en biologisk kronprins må kongeparet ordne en etterfølger på annet vis. De bestemmer seg for å slå på stortrommer og importere en kronprins fra utlandet. Ja, det vel helt naturlig?
Nei, det jo ikke det egentlig. Altså, man ville jo ha den Vasa-slekten egentlig, da, opprinnelig. Der hadde man ikke så mange å gå på, og det var vel det at vi må få en person som kan revansjere tap av Finland, vi må få en som kan vinne Finland tilbake. Det jo et viktig argument da. Og da var det jo dette her at man ønsket om man hadde en feltherre, en som hadde seiret på marken. Og hvorfor ikke ta da den siste som har slått svenske styrker tilbake fra Norge, nemlig prins Christian August av Augustenborg.
Prins Christian August kommer fra dansk kongeslekt og har operert som sjef for den dansk-norske regjeringskommisjonen i Norge siden 1807. Denne regjeringskommisjonen har i praksis styrt Norge på egen hånd, selv om vi fortsatt i union med Danmark. Da kong Gustav gikk til krig mot Frankrike tidligere, valgte han også å angripe Frankrikes allierte, naboene Danmark-Norge. Som nevnt var ikke angrepet til Sverige på Frankrike særlig vellykka, og det var neimen ikke felttoget de førte mot Norge I 1808 heller. Men nå har altså Sverige fått seg en sterk prins, hentet fra nabolandet. Christian August herved kronprins til den svenske tronen.
Men problemet med Christian August jo at han har dårlig helse, og han dør allerede I mai 1810.
Ja, du hørte riktig. Prins Christian August dør like fort som han blir kronprins av Sverige. Et hjerneslag tar livet hans. Nå trengs det plutselig en ny kronprins for å skape orden igjen. Og det brennkvikt. Sveriges storting, Riksdagen, samles I hu og hast I byen Örebro. Der prøver de febrilsk å finne en løsning på problemet. Hvem skal overta rollen som svensk arveprins? Valget faller på en ny dansk prins. Men denne gangen vil Riksdagen ha godkjenning fra Europas mektigste mann først, Napoleon. Hvis den franske keiseren ikke fornøyd med valget av kronprins, kan han fort finne på å vende hæren sin mot Sverige igjen. For å unngå mer drama, sender derfor den svenske riksdagen bud til Paris, med mål om å få tommel opp av Napoleon. Men den svenske sendemannen reiser ikke alene. Med på reisen til Paris en frekk ung mann som heter Carl Otto Mørner. Han ikke interessert I at Sverige skal få en ny dansk kronprins. Nei, han ønsker seg en fransk mann ved roret.
Så det gjør at en ung svensk diplomat, Carl Mørner, drar til Paris for å snakke med de han måtte kunne finne av aktuelle kandidater, og da det Jean-Baptiste som en av de som har kommet opp. Man aner en voksende konflikt mellom han og Napoleon, så setter I gang et diplomatisk spill da mot Jean-Baptiste for å få han til å, eller overtale han til å bli valgt som kronprins av Sverige.
Hvorfor Carl Otto Mørner henvender seg til Jean-Baptiste I stedet for den danske prinsen, kan det spekuleres I. Vi vet at den unge svensken respekterer franskmannens militære evner, men Jean-Baptiste Bernadotte blir nok likevel overrasket når han får sitt livsjobbtilbud. Den 25. juni 1810 får han spørsmålet «Vil du bli Sveriges kronprins?»
Her det jo også mye spekulasjoner på hva som den liksom ideologiske grunnlaget til Jean-Baptiste på dette tidspunktet sånn. Går han etter det han opplevde på 1790-tallet, altså under revolusjonen, eller det utifra egne ambisjoner for egen arv og fremtid, for å si det sånn? Og da kan nok han også si at ok, da kanskje monarkisk, eller et monarki være en mulighet. La oss prøve det.
De republikanske stribene ser ikke ut til å sitte så godt fast på skuldrene til Jean-Baptiste. For han takker ja til å bli kronprins. Men han ikke den eneste som må si ja. Det må den franske keiseren Napoleon også. Og han ikke nødvendigvis positiv. Napoleon tenker nok over farene hvis Jean-Baptiste får et helt eget kongerike. Kanskje han kommer til å støtte Napoleons motstandere og by opp til krig? Truslene mange, men kanskje beroliges den franske keiseren av de tette familiebåndene. Svigersøstre til Jean-Baptiste tross alt gift med Napoleons bror. Og Desiree og Napoleon, som vi vet, har sin egen, høyst personlige historie. Kanskje familiebåndene sterke nok til å unngå konflikt? Blod som kjent tjukkere enn vann. Det kan også hende at Napoleon glad for å bli kvitt Jean-Baptiste fra sine rekker. De har ikke alltid vært enige, og det finnes tilfeller der Jean-Baptiste har motsagt seg ordrene til Napoleon. Uansett hva som Napoleon sine grunner, så gir han faktisk tommel opp til Jean-Baptiste Bernadotte. Men bare hvis han kan love at han aldri skal gå til krig mot sitt gamle hjemland, Frankrike. Jean-Baptiste nekte å gå med på løftet. Nå ligger lojaliteten hans hos sitt nye land, Sverige. Og til slutt klarer ikke den franske keiseren å akseptere annet enn at det sånn det blir. Og det gjør også den svenske riksdagen.
Det nok forskjellige meninger om Jean-Baptiste som kronprins I Sverige I Stockholm. Og det har nok både med en generell antifransk holdning som fortsatt finnes. De vet at han en person med en kjempeseve bak seg, og som har da erfaring fra mange slag, og som også da har vært guvernør og krigsminister og ambassadør og alt annet også. Så han har på en måte en imponerende bakgrunn, og det tikker inn på veldig mange av parametrene på kravsbekken for det å bli kronprins og regjeringsleder og øverstkommanderende I Sverige.
I Örebro, 21. august 1810, velger riksdagen Jean-Baptiste som ny arveprins I Sverige. Den unge advokatlærlingen fra Pau, som kjeder seg så mye at han varver seg til militæret, har nå gjort en kometkarriere uten sidestykke. Livshistorien hans et tydelig symbol på tida. Han som ikke av adelig slekt engang, har nå blitt kronprins.
Det jo historiens tilfeldigheter. Altså, revolusjonen kanskje den viktigste katalysatoren for hans karrierehopp og mulighetene til da å spille med de store, med de største i Frankrike, og også da som en aktuell tronpretendent og kandidat for andre kongestoler. Så det er jo revolusjonen som det viktigste for han.
Som ny kronprins nok Jean-Baptiste I lykkerus når han ankommer Sverige. Den meriterte franskmannen forventer kanskje en storslått feiring, men sånn blir det ikke.
Utenfor Stockholm, oktober 1810. For 20. gang Jean-Baptiste nødt til å legge boken sin fra seg. På den humpete veien rister det så mye I hestevognet at det umulig å lese. Jean-Baptiste må heller nøye seg med å se ut av vinduet I vognet. Nattemørket ser ut til å falle raskere for hver time som går, og utenfor farer de svenske skogene sakte forbi. Det nesten det eneste han har sett siden han satte beina sine I Skåne. Skog og atter skog. De få gangene han har sett bebyggelse og folk, så ser de gamle og sletne ut. Kledd I fillete kle og sko de har lappet sammen, de så langt fra parisisk mote som overhovedet mulig. Et drag av skuffelse krysser den nye kronprinsens våkne øye. Så langt ser det nye landet hans fryktelig mørkt ut.
I 1810 Jean-Baptiste Bernadotte på vei for å overta et ødelagt og herjet Sverige. Nasjonen har gått fra å være en av Europas største militærmakter til å ha mistet en tredjedel av landarealet sitt til Russland. Landet tynt befolket. Bare fire byer har en befolkning på mer enn 10 000 mennesker. Hovedstaden Stockholm mer eller mindre et veikryss sammenlignet med Paris. Men Jean-Baptiste har ikke tid til å klage over de traurige forholdene. Den 30. oktober 1810 ankom han slottet I Stockholm, hvor han møter kong Karl den 13. Og dronning Hedvig Charlotta for første gang. Noen dager senere blir han offentlig mottatt I hovedstaden. Den 47 år gamle kronprinsen adopteres offisielt av Karl den 13. Og får I tillegg et nytt navn. Det svenske navnet Karl den 14. Johan. Den nye faren hans, Karl den 13., gammel og halvsenil. Det betyr at Karl Johan nesten umiddelbart setter I gang med å styre. På papiret Karl den 13. Fortsatt regent over Sverige, men I praksis det Karl den 14. Johan, eller bare Karl Johan, tidligere kjent som Jean-Baptiste Bernadotte altså, som bestemmer. For Sveriges nye kronprins ingen tullete tenåring. Han en voksen og erfaren mann som vil styre med jerngrep.
Han går rett inn I regjeringsstyret, det helt klart, og engasjerer seg I alle saker hele tiden, fordi nettopp Karl den 13. Styringsinkompetent, egentlig, og det nærmest en avtale mellom kongen og kronprinsen og eliten rundt og riksdagen, at det er Karl Johan, som han nå heter, da, skal styre. Og I det viktigste han gjør, det jo det han gjør I forhold til forventningen om å ta Finland. Og det han gjør jo da å ikke innfri det kravet.
Hele grunnen til at den tidligere kong Gustav Adolf ble fratatt tronen, det var jo fordi han mistet Finland til Russland. Mange svensker forventer derfor at Karl Johan skal ta landet tilbake. Men det den nye kronprinsen kjølig til. Han vil ikke gå til krig mot Russland. I stedet retter han blikket mot et annet naboland, nemlig Norge. Karl Johan vet godt at svenskene ønsker seg Norge like mye som de ønsker seg Finland. Og hvis han klarer å få til det, uten å starte en krig mot Russland, det vinn-vinn. Karl Johan henvender seg derfor til den russiske tsar Alexander, som regjerer over Russland.
De har et møte vest i Finland, hvor de da får igjennom en allianse i stedet. Til da forbauselse hos mange av de svenske generalene som hadde håpet på denne revansjekrigen mot Russland. Men Karl Johan tenker at nei, hvis vi fortsetter det, så vil vi ha vedvarende destabilisering av den grenselinja der i all fremtid. La oss heller forlike oss med dem, og heller tenke på en plan B for det hele. Kanskje Norge er mulig da erstatning for tap av Finland.
For Karl Johan Norge et fint trofé å kunne skryte av. Svenske konger har allerede prøvd å ta makten i Norge i over 200 år, men ingen har klart det. Hvis Jean-Baptiste får det til, han sikret folkets hyllest. På dette tidspunktet Norge fortsatt i union med Danmark. Men snart vil det by seg en mulighet. Og den som sørger for at Norge blir mulig å annektere, ingen ringere enn sjefen selv, Napoleon. Napoleon har lenge drevet krig mot de ulike kongedømmene i Europa. Men den franske keiserens hovmod står nå for fall. I 1812 forsøker han å innta den russiske hovedstaden Moskva, men ender opp med å tape kolossalt. I det troppene hans ankommer den russiske hovedstaden, tar russerne fram sitt mest effektive våpen, den sibirske vinterkula. Av Napoleons 670 000 tynnkledde soldater kommer bare 90 000 til å returnere. Et knusende nederlag for Napoleon. I 1813 samles de andre stormaktene i Europa. De vil avslutte den franske keiserens fremmarsj en gang for alle. Karl Johan og Sverige slutter seg til mengden og blir med ned til Leipzig i Tyskland. Den 16. oktober 1813 knuser de allierte styrker den franske hæren. Napoleon tvinges på flykt hjem til Frankrike, men de allierte gir seg ikke og marsjerer etter. Den franske keiserens dager snart talte. Men hva gjør Karl Johan når de allierte på vei ned til Frankrike for å avskaffe Napoleon? Jo, han går sin egen vei. Han snur og setter kursen mot sitt eget mål, og annekterer Norge fra Danmark. Danmark-Norge har selv stått på fransk side under Napoleonskrigene. Men med Napoleon satt ut av spill, har de ikke lenger mye de skulle ha sagt. Når den svenske hæren ankommer grensen til Danmark, blir danskene pent nødt til å overgi seg. Og kravene fra Karl Johan tydelige. Han vil ha Norge som belønning for å ha vært med på å beseire Napoleon.
Og det det som da leder fram til Kiel-traktaten av 14. januar, hvor det skrives en traktat, hvor det står i artikkel 4 at Norge skal gis fra kongen av Danmark til kongen av Sverige.
14. januar 1814 sier Danmark fra seg Norge til Sverige. Da har Norge vært under dansk styre i over 400 år. Når nyheten når Sverige, bryter jubelen løs. Seieren feires med store fester, men i Norge stemningen en annen. Nordmennene har lenge ønsket seg selvstendighet, og med en gang de får høre om annekteringen til Sverige, kjapper de seg og skriver ned en egen grunnlov. Med seg på laget har de den danske stattholderen i Norge, prins Christian Fredrik. Han fetter av den danske kongen og vil gjerne bli konge over Norge.
Christian Fredrik innkaller til et notabelmøte, et stormannsmøte, 22 av Norges fremste menn, generaler, biskoper, handelshuseiere og sivilembetsmenn, som da skal rådføre han i hvordan Norges framtid skal være videre. Når det blir kjent at Kiel-traktaten sier at Norge skal gis til kongen av Sverige, så får han I gang en slags opprør mot det, og dette blir da forankret I det såkalte notabelmøtet på Eidsvollverk I den 16. februar 1814, hvor da 22 av Norges fremste menn går med på å støtte Christian Fredrik i en motstand mot Kiel-traktaten, men også for å innkalle til en riksforsamling som skal lage en grunnlov for Norge.
112 representanter fra hele landet møtes på Eidsvoll for å utforme Norges grunnlov. Ja, eller nesten hele landet. Nord for Trøndelag kommer de ikke til å få beskjed før møtet over. Fra 10. april 1814 diskuteres det blant Eidsvollmennene. De henter inspirasjon fra den franske og amerikanske grunnloven, og lovene skrives ned så blekket spruter. Drøye 6 uker senere, den 17. mai 1814, skriver de under på Norges egen grunnlov. Et stort hipp hurra til oss her I Norge, men ikke for Karl Johan. For når Eidsvollmennene skal bestemme seg for konge, vil ikke flertallet ha Karl Johan. De velger danskeprinsen Christian Fredrik, men Karl Johan gir seg ikke. Han gjør gjentatte forsøk på en fredelig unionssammenslåing. Hvor han skal ende opp som konge. Men den nå norske kongen Christian Fredrik nekter å gi fra seg sin nyerverva kongetittel.
Christian Fredrik sier, som jo I hvert fall sånn rent juridisk riktig, at jo, du kan gjerne prøve å få meg til å abdisere, men det ikke jeg som har trådt inn. Det er en folkeforsamling som har valgt meg, og da må du overtale den folkeforsamlingen først, før du får da en abdikasjon av meg.
Det nye Stortinget heller ikke positive til en union med Sverige. Men Karl Johan bryr seg ikke. Ønsker ikke Norge å finne en fredelig løsning, må det løses med krig. Den svenske arméen åpner ild mot Norge.
Iddefjorden ved Svinesundgrensa, 26. juli 1814. 50 000 mann står klare til å krysse fjorden over til den norske siden av grensa. De fullt utrustet med sverd og kanoner, forberedt på å offre livene sine for den svenske kronprinsen. Han som rir fram og tilbake blant soldaterne sine, med hodet høyt hevet og speidene over fjorden. Nordmennene og den danske prinsen gjemmer seg inn I skogene der borte på andre siden av en plass. At de ikke godtok unionsforslaget med en gang, fortsatt et mysterium. Men snart skal de bli tvinget til underkastelse. Det Karl Johan sikker på. Flåten hans allerede på vei inn I fjorden, med den gamle kongen ombord. Karl Johan løfter sverdet sitt, og I den varme juliluftet beordrer han troppene sine fremover. Endelig skal Norge bli hans.
Sverige går til angrep på Norge, og en uke senere, I starten av august, spaserer Karl Johan sammen med sønnen Oskar over Svinesund fra Strømstad. Mannsterke som de tar de raskt kontroll over festningen I Fredrikstad og tvinger Christian Fredrik til å flykte. Etter 19 dager krigen over. Karl Johan seirer over Norge, men ikke uten forhandlinger. I Moss møtes de to partene for å bli enige om en ny union.
Og der jo Karl Johan aktivt med, og man får da denne Mossekonvensjonen, som jo da helt klart sier at Christian Fredrik må abdisere, men det ligger en veldig viktig sivil seier I det, og det at Karl Johan godtar da alt hva som står i grunnloven, forutsatt at den kan modifiseres for en union med Sverige. Og det noe han kommer til å angre veldig på etterpå.
Erkjennelsen av den norske grunnloven gir Norge rett på et eget storting. Det gir nordmenn rett til å styre over sin egen innenrikspolitikk og økonomi. For Karl Johan dette et stort tap av reell makt, men likevel går han med på det. Akkurat hvorfor han lar Norge få styre seg selv I unionen ikke sikkert. Det hastet å få unionen på plass før hans alliansepartnere, blant annet Storbritannia og Russland, skulle finne på å ombestemme seg og kreve Norge for seg selv. Og da det kanskje bedre for Karl Johan å få en union som fungerer enn full kontroll over Norge. Heldigvis slipper Karl Johan med skrekken. Når de andre stormaktene gjør opp mellom seg etter Napoleons fall i 1815, får Karl Johan og Sverige beholde Norge. Siden Karl Johan bare kronprins, det kong Karl den 13. Som blir valgt til norsk konge. Når kong Karl den 13. Endelig dør i 1818, kan Karl Johan ta over tronen uten dramatikk. Først krones han til konge av Sverige den 11. mai 1818. Og tre måneder senere vi tilbake der historien startet. Karl Johan blir Norges konge. Når kronen settes på hodet til Karl den 14. Johan, han på toppen. I løpet av årene hans som konge skal han møte sterk kritikk fra Stortinget i Norge, men mot slutten av livet hans blir han bedre likt. Han sitter som norsk og svensk konge i 26 år til, før han dør 8. mars 1844.
Det jo slik at på hans dødsleie så sier han jo det at ingen har hatt en karriere som min. Det veldig sånn bastant uttalelse fra han, men det mye i det, at han da sønn av en sakfører som må tvangsrekruttere seg inn i den franske hær, via da revolusjonshæren, som en av Napoleons marskalker, blir da monark og konge av Sverige og Norge, og da mer varig enn i Norge, i Sverige også det samme konge som regjerer. Så det jo nok noe han umulig kan ha sett for seg. Og en karrierevei som jo blant de mest spektakulære i nordisk eller i europeisk historie, kanskje.
Over 30 år etter hans død, i 1875, avdukes den store rytterstatuen hans foran slottet, i gader som også oppkalt etter han, Karl Johans gate i Oslo. Der står han fortsatt. Den franske republikaneren med de vakre beina, som steg i de militære gradene, kjempet både med og mot Napoleon, og endte opp på toppen av den svenske og norske tronen.
Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringe. Lydlegging Peter Jonasson. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Truls Seiner Henriksen. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.